Ви слухаєте «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
7:08 у Києві. Доброго ранку, шановні слухачі. З вами Юрій Матвійчук та Ірина Гнатишин. Середа, 24 лютого, і в «Ранковій свободі» сьогодні пропонуємо поговорити про таке. У Верховній Раді зареєстрували проект постанови про звільнення генпрокурора. Втім, якими є перспективи відставки Віктора Шокіна та призначення нового генпрокурора?
Ще невідомо, чи є 226 голосів. Голосування по уряду показало, що не все може бути так, як здається.
В Amnesty International заявляють, що в Україні вперше за 5 років з'явився в'язень сумління.
Руслан Коцаба, який публічно критикував війну на Сході та мобілізацію, опинився за ґратами. Його зараз судять за державну зраду.
Межигір'я так і не змінило свого власника і не стало державним. Протягом 2 років там лише зникають коштовні предмети, хоча об'єкт перебуває під арештом. А Генпрокуратура веде розслідування щодо його незаконного привласнення.
Є в арсеналі Генеральної прокуратури інструмент, який можна використати за бажання і за політичної волі для того, щоб повертати майно.
Чому досі держава не повернула незаконно отримані президентом-тікачем Віктором Януковичем майно та кошти? Обговоренню цієї теми буде присвячено другу частину нашої програми.
Чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві Радіо Свобода.
Щоранку у будні з 7:08 до 7:57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
А починаємо традиційно з новин, з якими знайомить Ірина Гнатишин. Доброго ранку.
Вітаю, Юрію. Доброго ранку всім слухачам. За даними прес-центру штабу антитерористичної операції, станом на ранок середи 84 рази проросійські сепаратисти на Донбасі обстрілювали позиції Збройних сил України. Як йдеться в повідомленні, найбільше потерпів Донецький напрямок. Там 69 обстрілів відбулося, зокрема з мінометів, гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. З опівночі активний вогонь знизився, зауважили у прес-центрі. Натомість представники угруповань Донецька Народна Республіка і також Луганські сепаратисти не повідомляють про те, як минула ніч на територіях, які вони контролюють. В січні тристороння контактна група у Мінську заявила про чергову домовленість про припинення вогню в зоні бойових дій на сході України з 14 січня. Однак відтоді сторони конфлікту неодноразово звинувачували одна одну в порушенні режиму тиші. Поза тим, сьогодні у Мінську відбудеться засідання тристоронньої контактної групи. Про це, зокрема, повідомила речниця представника України в групі, другого президента Леоніда Кучми Дарина Оліфер. Останнє засідання відбулось минулого тижня. Тоді, за його підсумками, представник України в контактній групі Леонід Кучма заявив, що без гарантування безпеки врегулювання ситуації на Донбасі неможливе. Напередодні міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайер, який перебував з офіційним візитом в Києві разом з французьким колегою, заявив, що ситуація із безпекою на Донбасі не повинна бути виправданням щодо відсутності роботи із підготовки закону про вибори. Він зазначив, що необхідно працювати над законом про вибори і так, і як і над умовами їх проведення. Міжнародна організація з міграції повідомляє, що кількість мігрантів і біженців, які прибули до Італії і Греції в 2016 році, цього тижня перевищила 100 тисяч. За даними організації, лише до Греції прибули понад 102,5 тисячі мігрантів. За цей період понад 400 людей загинули, намагаючись дістатися берегів Європи морем. Торік число мігрантів сягнуло 100 тисяч в липні. Більшість походять з країн, де тривають конфлікти, зокрема Сирії, Іраку і Афганістану. Боснійський релігійний лідер мусульман Хусейн Кавазович попросив владу про захист після того, як отримав погрози від ймовірного члена екстремістського угруповання «Ісламська держава». Звернення надійшло після того, як боснійські ЗМІ показали відео людини з прапором ісламістів, яка погрожує перерізати горлянку Кавазовичу. За даними місцевого громадського телебачення, людина, яка погрожувала Кавазовичу, це боснійський мусульманин Амір Сельмович, який приєднався до ісламістів у Сирії в 2014 році. Міністр безпеки Боснії і Герцеговини Драган Мектіч заявив, що погрози серйозні і держава приймає додаткові заходи безпеки щодо особи Кавазовича. Після терактів в Парижі, які забрали життя 130 людей, Кавазович неодноразово засуджував ісламський екстремізм і радикалізацію боснійських мусульман, які складають 40% населення приблизно 4 мільйони Боснії і Герцеговини.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
7.14 у Києві і зараз дещо докладніше про тему сьогоднішнього обговорення. Межигір'я так і не змінило свого власника і не стало державним. Майно, отримане незаконним шляхом колишнім президентом-втікачем Віктором Януковичем, було викрите 2 роки тому. За цей час з будівель у Межигір'ї лише зникають коштовні предмети, хоча об'єкт і перебуває під арештом, а в Генеральній прокуратурі ведеться слідство з приводу його незаконного перевласнення. Загалом же, в результаті розслідувань корупційних злочинів, за минулий рік в спеціальний фонд конфіскованих активів надійшло всього близько 5 тисяч доларів з очікуваних 1,5 мільярда. Чому ж досі не вдається повернути награбоване майно державі, і чи допоможуть у цьому нові закони?
Жодна справа стосовно санкційного списку не пройшла слухання вже в суді і не отримала вирок суду, а конфіскація можлива лише після того, як буде вирок суду. Повернути за межами країни важче набагато. І ми реально можемо говорити про десь декілька сотень мільйонів доларів, які арештовані за кордоном і які при наявності вироків судів в Україні можна буде повернути. Це займе не менше 1 року за умови ефективного просто першокласного слідства в Україні. Стосовно повернення активів в Україні, це можна зробити набагато швидше, скорившись в кримінальних провадженнях, не акцентуючи увагу виключно на таких кримінальних провадженнях проти підозрюваних, які уникають кримінального переслідування, працювати по їх співучасниках, по юридичним і фізичним особам, які допомагали відмивати ті кошти. Є в арсеналі Генеральної прокуратури інструменти, які можна використати за бажання і за політичною волі для того, щоб повертати майно.
Отже, чому ж досі держава не повернула незаконні отримані Януковичем майно та кошти? Що цьому заважає і як прискорити та зробити ефективним цей процес? На сторінках Радіо Свобода у популярних соціальних мережах відкрите обговорення та голосування з цього приводу. Отож, висловлюйте свої міркування, шановні слухачі. А також телефонуйте в прямий ефір до нас після 7.30.
З чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві Радіо Свобода.
Щоранку у будні з 7.08 до 7.57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
У Верховній Раді зареєстрували проєкт постанови президента Петра Порошенка про надання згоди на звільнення генпрокурора Віктора Шокіна. Втім, експерти зазначають, що розгляд цього питання може виявитися доволі непростим. Адже перш ніж голосувати за відставку Віктора Шокіна, політичні сили воліли би знати, хто стане його наступником на цій посаді. Більше про перспективи відставки Віктора Шокіна і призначення нового генпрокурора – в розмові з кореспондентом Радіо Свобода Дмитром Шурхолом розповів директор агентства моделювання ситуацій, політтехнолог Віталій Бала.
Чому Порошенко так довго зволікав з поданням на відставку Віктора Шокіна, адже критика на його адресу і з боку громадськості, що, можливо, важливіше навіть для Порошенка з боку західних союзників України, лунала вже доволі давно?
Я думаю, що головною причиною тривалого перебування на посаді пана Шокіна є особливість характеру президента Петра Порошенка. Він звик по своїй діяльності, будучи достатньо успішним бізнесменом, не довіряти людям, і він опирається тільки на тих людей, які пройшли певний час разом з ним, яким, на його думку, можна довірити ті чи інші справи. І це є насправді велика проблема, бо політиці це не зовсім правильно. Особисті симпатії мають відходити на задній план, а на перший має все таки план виступати компетентність, порядність і патріотизм.
І Віталій Ярема, і Віктор Шокін – це люди, які достатньо близькі до президента, от як ви самі охарактеризували їх, яким він довіряв. Чи ви допускаєте, що зараз, за умов дуже складної політичної ситуації, Петро Порошенко може подати на затвердження людину, яка не буде настільки лояльною особисто до нього?
Знайти кандидатуру, яка, можливо, не є такою лояльною до президента, насправді не важко. Проблема, на мою думку, в іншому. Всі ті, хто дуже багато говорив про відставку Шокіна, а до того вони говорили про відставку Ярема, і тоді я це говорив, і зараз повторю. Перед тим, як це говорити, ви назвіть 3-4 кандидатури, які, на вашу думку, можуть справитися з поставленими задачами, і хай ці кандидатури вже висувають якісь свої пропозиції. А в нас же ж виходить як, що всі тримаються в секреті, бо не хочуть, як вони говорять, спалювати так кандидатуру. Потім, коли от звільнили Рему, внесли Шокіна, і всі були в шоці. А звідки, а чому? Тут, насправді, сам механізм призначення не є таким, який дозволить вибрати, на жаль, кращого.
На вашу думку, хто може стати наступником?
Перше, ще невідомо, чи є 226 голосів.
За відставку?
Так, давайте будемо виходити з цього. Голосування по уряду показало, що не все може бути так, як здається. Із тих всіх, що там можна щось говорити, єдиний, який, я так розумію, заявив свої претензії на посаду, це воєнний прокурор пан Матіос. Бо коли він почав коментувати і виступати стосовно подій, пов'язаних з переслідуванням того БМВ, так і з загибелью пасажира, я здивувався, що чому саме воєнний прокурор в цій ситуації, такій, яку зроблять зараз дуже резонансною, яку більше політизують. Це мене наштовхнуло на просту таку думку, а можливо якраз він розглядається одним із кандидатів на генпрокурора. Можливо, в такий спосіб він сам якось хоче продемонструвати, що він, от я тут, дивіться, я готовий бути генпрокурором.
Політтехнолог Віталій Бала поділився прогнозами щодо відставки Віктора Шокіна та кандидатури нового генпрокурора.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
В Україні вперше за 5 років з'явився в'язень сумління, заявляють у правозахисній організації Amnesty International, яка сьогодні оприлюднює свій щорічний звіт. Там позитивно оцінюють прогрес слідства в Україні щодо злочинів проти учасників Майдану та ухвалення закону про Державне бюро розслідувань, однак зауважують низку порушень прав людини, як на контрольованій Києвом, так і на непідконтрольній території. Загалом, нехтування правами людини владою низки держав заради короткотермінової вигоди або потреб безпеки правозахисники вважають одним з основних трендів 2015 року. Більш докладно у матеріалі Анастасії Москвичової.
Минулий рік почався із загострення конфлікту на сході України, під час якого обидві сторони вчиняли воєнні злочини, йдеться у звіті Amnesty International. Серед іншого, експерти організації заявляють про жорстоке поводження з полоненими. Окрім того, правозахисники вказують на відсутність ефективного розслідування 6 випадків зникнень кримських татар та одного підтвердженого випадку викрадення, тортур і убивства в Криму. Також у звіті критикують судовий процес над громадянами України Олегом Сінцовим та Олександром Кольченком, яких незаконно перевезли у Ростов-на-Дону і судили за російськими законами. Конфлікт на Донбасі став визначальним фактором для політики щодо прав людини як в Україні, так і в Росії, розповів у коментарі Радіо Свобода Денис Кривошеєв, заступник директора Amnesty International щодо Європи та Центральної Азії.
У Росії ми бачили кримінальне переслідування людей, які критикували політику Путіна щодо України в інтернеті. Люди, які вели блоги або репостили критичні матеріали, поставали за це перед судом. І це знак для всіх, якщо ти хочеш критикувати російську політику щодо України, ось що з тобою трапиться.
Тим часом щодо України Кривошеєв вказує на певне обмеження свободи вираження поглядів.
Журналіст Олесь Бузина, відомий своїми проросійськими поглядами, був
був убитий. Ще один, Руслан Коцаба, який публічно критикував війну на Сході та мобілізацію, опинився за ґратами. Його зараз судять за державну зраду, і він є першою людиною в Україні за 5 років, кого ми визнали в'язнем сумління.
Загалом Amnesty International в своєму звіті застерігає від знецінення поняття прав людини, які представники влади низки держав протиставляють поняттю національна безпека. Денис Кривошеєв зауважує.
Ми дивимося на світ, у якому права людини у серйозній халепі. Ми бачимо порушення прав людини по всьому світу, але також і те, що інституції, покликані їх захищати, самі тепер під загрозою.
Правозахисники заявляють про вчинення воєнних злочинів щонайменше у 18 країнах, а ще у близько сотні держав застосування силовиками тортур. У понад 30 країнах, за даними організації, незаконно відмовили у притулку біженцям, змусивши їх повертатись туди, де їм загрожує небезпека.
А далі перегорнемо сторінки українських видань.
Цікаво пишуть. Свіжий погляд на свіжу пресу у ранковій Свободі.
В очікуванні кандидатури, яку запропонує президент на посаду генпрокурора, журналісти газети «Україна молода» роблять власні прогнози. Серед найімовірніших кандидатур називають Юрія Луценка. А поки він залишається найбільш обговорюваною кандидатурою, очільники ГПУ, зазначає видання. Але в нього вже з'являються конкуренти. І про них «Україна молода» розповідає в статті «Кличка та Бобула в прокурори». Також газета «Україна молода» розповідає про те, до яких наслідків призведе ухвалення закону, що розширює права лідерів політичних партій. Суть його проста. Будь-яка політична партія після оголошення результатів голосування набуває права змінити свій виборчий список. Лобісти цього закону стверджують, що з його допомогою вдасться покарати зрадників та перебіжчиків. Проте, як переконує видання, жорстка прив'язка партійця до милості його лідера не так впровадить дисципліну, як посіє корупцію. На цьому газета «Україна молода» наголошує в статті «Кріпаки 21 століття». Уряд дозволив УПЦ Київського патріархату проводити богослужіння в трапезні Національного заповідника Софія Київська. Але про нове навантаження на святиню досі не знає ЮНЕСКО. Чи не зашкодять ці богослужіння самій трапезній, збудованій наприкінці 18 століття, і чи не призведе це до релігійного конфлікту? Про це розмірковує газета «День» статті «Чи потрібна Софії паства?». Крім того, газета «День» пише, що Україна перетворилася на збройовий ринок. Країна вперше почала переозброюватися і, як ніколи, має високу конкурентоспроможність зброї власного виробництва. Це істотно відрізняє Україну від країн Центральної і Східної Європи, що встигли вскочити в натовський поїзд. І ця відмінність – другий найважливіший аспект, не враховувати який не має права ні Брюссель, ні Київ, зазначає газета. Живучи виключно за рахунок експорту, оборонка зберегла низку збройових шкіл, а деякі, як розробки і виробництво легкої бронетехніки, створила з нуля. Однак, як наголошує видання, Україні необхідно зосередитися на тих проривних напрямках, що становитимуть майбутній щит стримування російської агресії. Докладніше про це День пише в матеріалі «Потрібен прорив» або «Як реформувати оборону і безпеку».
Свіжа преса до гарячої кави в ефірі Ранкової Свободи.
Поки ж ЄС і НАТО заявляють про небажання нової холодної війни з Росією, на сході України та в Сирії тривають справжні війни, які підігріває Москва. Як на це реагує НАТО? Що робить Альянс для залагодження воєнного конфлікту на своїх кордонах, для гарантії безпеки своїх союзників? Генсекретар НАТО Єнс Столтенберг, розповідаючи у Європарламенті про плани своєї організації, спробував відповісти і на ці та інші запитання. Далі Віталій Єреміця.
Союз НАТО не шукає протистояння з Росією, але з огляду на виклики, які вона представляє для європейської безпеки та порядку, Альянс постійно адаптується та розширює свою військову присутність на Сході. Так заявляє генсек Альянсу Єнс Столтенберг, виступаючи перед членами Комітету із закордонних справ Європарламенту. Щодо України, яка потерпає від прямої та гібридної війни з боку Росії, Північно-Атлантичний Альянс заявляє, що вона має його повну політичну підтримку. Втім, лише це не може може допомогти стабілізувати ситуацію на її сході, тож НАТО, каже Столтенберг, надає Києву різного роду практичну підтримку для того, щоб вона могла міцніше протистояти зовнішньому тискові.
Ми маємо для України трастові фонди для нарощування військового потенціалу, допомоги в командуванні чи логістиці. Водночас різними способами надається практична допомога на двосторонньому рівні, зокрема, спільні військові навчання з державами НАТО. Водночас ми підтримуємо зусилля для знаходження політичних рішень в реалізації Мінської угоди та мирного вирішення конфлікту в Східній Україні.
Каже керівник НАТО. Втім, тиск, що надходить з Кремля, військовий, дипломатичний, інформаційний, відчувають на собі і держави-союзниці Альянсу. Тому найбільше з часів Холодної війни зростання потужності натовської колективної безпеки має на меті надіслати Росії чіткий сигнал, каже Єнс Столтенберг.
Це робиться не для розгортання війни, а для її запобігання та для надсилання чіткого сигналу. Атака проти будь-якого союзника по НАТО зустріне відповідь Збройних сил усіх союзників, включаючи Північну Америку.
Including from North America.
Заявив голова НАТО. Генсек Альянсу звернув увагу, що після агресії Росії проти України Сполучені Штати пішли шляхом значного посилення своєї присутності в Європі та передбачили для цього чотириразове збільшення бюджетних коштів до 3,4 мільярда доларів на наступний рік. Внаслідок незаконної анексії українського Криму НАТО припинив все практичне співробітництво з Москвою, натомість виступає за збереження дипломатичних каналів, уникнути виходу ситуації з-під контролю, інцидентів на кшталт збиття Туреччиною російського бомбардувальника, зберегти прозорість та передбачуваність на тлі різкого збільшення військової присутності з обох сторін можна тільки політичним діалогом, пояснює керівник НАТО. Тим часом європейські депутати зі східних держав Альянсу вимагали від Столтенберга пояснень та гарантій. Румунський євродепутат Віктор Буштінаро хотів почути про зусилля Північно-Атлантичного альянсу на тлі широкої мілітаризації Росією Чорноморського регіону. Водночас парламентаря з Естонії Тюне Келама цікавило, що робить НАТО для посилення кібернетичної безпеки. І характерно, що згідно з рішеннями натовських військовокомандувачів, тотальна кібернетична атака на будь-яку з держав Альянсу може стати підставою для застосування 5-го пункту угоди НАТО, що передбачає агресія щодо однієї держави-союзниці – це агресія проти всіх. Віталій Єреміця, Радіо Свобода, Брюссель.
Никак не устанут люди задавать вопрос, а не зря ли это было. Я бы сказал, что люди, вам должно быть стыдно, те, кто так вообще думает, говорит. Побойтесь Бога. Они не задумывались, почему они это делают. Потому что земля украинская.
Книга написана кіборгами. Ад-242.
Сьома година 30 хвилин у Києві. Ви слухаєте «Ранкову свободу». Продовжуємо програму. Колишня резиденція колишнього президента-втікача Януковича Межигір'я за 2 роки так і не змінила свого власника і не стала державною. За цей час там лише зникають коштовні предмети, хоча об'єкт перебуває під арештом. Генпрокуратура веде розслідування щодо його незаконного привласнення.
Є в арсеналі Генеральної прокуратури інструменти, які можна використати за бажання і за політичною волі для того, щоб повертати майно.
Чому ж досі ці інструменти не використано? Чому держава не повернула незаконно отримані президентом тікачем Януковичем майно та кошти? Що робиться і що не робиться в цьому напрямі? Поговоримо про це разом з вами, шановні слухачі, вже за кілька хвилин.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
А поки новини від Ірини Гнатишин.
Міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр очікує досягнення необхідних компромісів щодо ситуації на сході України під час зустрічі голів МЗС країн Нормандської четвірки 3 березня в Парижі. Про це він сказав напередодні в Києві. «Ми не можемо погодитись із тим, що порушується перемир'я на Донбасі. Я думаю, що під час нашої зустрічі в Парижі ми будемо досягати певних необхідних компромісів і ми домовимося про спільну позицію і зможемо подолати усі рови, які нас розділяють», сказав Штайнмаєр. Нормандська четвірка це Німеччина, Франція, Україна і Росія на переговорах час від часу обговорюють способи врегулювання конфлікту на Донбасі. Перемовини проводять і на рівні міністрів закордонних справ і глав держав. Востаннє зустріч міністрів закордонних справ Нормандської четвірки відбулася 13 лютого в Мюнхені на полях конференції із питань безпеки. Глава української дипломатії Павло Клімкін тоді показав фотодокази перекидання Росією значної, за його словами, кількості зброї через кордон на Донбас. А сьогодні в Мінську відбудеться засідання тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на сході України. Про це, зокрема, повідомила речниця представника України в групі другого президента Леоніда Кучми Дарина Оліфер. Останнє засідання відбулося минулого тижня. Тоді, за словами представника України в контактній групі Леоніда Кучми, було заявлено про те, що гарантування безпеки і врегулювання ситуації на Донбасі через обстріли наразі неможливе. А бойовики незаконних збройних формувань на сході України напередодні 84 рази обстрілювали позиції Збройних сил України. Про це повідомляє прес-центр штабу антитерористичної операції на сторінці у Фейсбук. За його даними, найбільш складна ситуація була на Донецькому напрямку. Водночас сепаратисти із угруповання Донецька Народна Республіка заявляють, що напередодні Збройні сили України здійснили мінометний обстріл Куйбишевського району на півночі Донецька. Луганські сепаратисти кажуть, що українська сторона обстрілювала село Калинівку, а також ще один населений пункт на цьому напрямку. В'язниця в Гуантанамо не зміцнює безпеку США, служить інструментом вербування екстремістів, військові сили і фінансові ресурси через це відволікаються. Таке заявив президент США Барак Обама напередодні, коли представив у Вашингтоні план закриття в'язниці. За словами американського президента, близько 35 ув'язнених будуть передані із Гуантанамо в інші країни. Решта, менше 60 осіб, розмістять у 13 американських в'язницях, що дозволить заощадити до 85 мільйонів доларів. Ідея із закриттям Гуантанамо на Кубі належить Бараку Обамі. Він заявляв про це, щойно став президентом США.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Сьома 35 у Києві – це ранкова свобода. Резиденція Межигір'я поблизу Києва, відома, певно, на весь світ, за два роки так і не змінила свого власника і не стала державною. А за цей час будинки в Межигір'ї лише зникають коштовні предмети, хоча об'єкт і перебуває під арештом. В Генеральній прокуратурі продовжує вести слідство з приводу його незаконного привласнення колишнім президентом Віктором Януковичем. Тим часом, в результаті розслідувань корупційних злочинів, за минулий рік спеціальний фонд конфіскованих активів надійшло всього близько 5 000 доларів, з очікуваних 1,5 мільярда. Чому ж досі не вдається повернути награбоване майно державі і чи допоможуть в цьому нові закони? Про це поговоримо далі з колегою журналісткою Радіо Свобода Ольгою Комаровою. Вітаю в студії Ранкової Свободи.
Доброго ранку.
Ольго, ну от те, що досі до держвласності не повертають активи і майно, отримані корупційним шляхом. Це недбальство, це гальмування процесів на політичному рівні, відсутність, як то кажуть, політичної волі, чи брак конкретних інструментів в руках Генпрокуратури та слідчих?
Так, в першу чергу це гальмування процесів на політичному рівні, так вважають у громадській організації Центр протидії корупції. А в плані недосконалості законодавчої системи були прогалини, але це не заважало організувати ефективний процес розслідування. Тим більше, що долучаються громадські активісти та незалежні розслідувачі. Про це стверджує Дарина Калинюк, виконавчий директор Центру протидії корупції. І, за її словами, справа дійсно ускладнюється тим, що Віктора Януковича немає в країні. Але є механізм заочного розслідування і суду, який дозволяє отримати вирок і конфіскувати майно, власне. Як зауважує Дарина Калинюк, розслідування і судові процеси можна було весь час вести і проти третіх осіб, зокрема проти компанії «Тантеліт», якій за документами належить більша частина об'єктів у Межигір'ї. Наразі жодна справа щодо осіб з санкційного списку надійшла до суду, а нерухомість в Межигір'ї була заарештована аж через рік після відкриття доступу для широкого загалу. Далі про це розповість Дарина Калинюк.
жодна справа стосовно санкційного списку не пройшла слухання вже в суді і не отримала вирок суду, а конфіскація можлива лише після того, як буде вирок суду. Повернути за межами країни важче набагато. І ми реально можемо говорити про десь декілька сотень мільйонів доларів, які арештовані за кордоном і які при наявності вироків судів в Україні можна буде повернути. Це займе не менше одного року за умови ефективного просто першокласного слідства в Україні. Стосовно повернення активів в Україні, це можна зробити набагато швидше, скорившись в кримінальних провадженнях, не акцентуючи увагу виключно на таких кримінальних провадженнях проти підозрюваних, які уникають кримінального переслідування, працювати по їх співучасниках, по юридичним і фізичним особам, які допомагали відмивати ті кошти. Є в арсеналі Генеральної прокуратури інструменти, які можна використати за бажання і за політичною волі для того, щоб повертати майно.
Ну, власне, Дар'я Калинюк пояснила, які інструменти варто було б підключити. Як пояснюють же в Генпрокуратурі оцю затримку у процесах повернення власній держави активів Януковича, сім'ї та інших?
Начальник управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Сергій Горбатюк пояснив в коментарі Радіо Свобода, власне, що земля, на якій розташована Межигір'я, була повернена у державну власність, а всі об'єкти, які там є, вони наразі заарештовані. За кордоном не встановлено і, відповідно, не заблоковано коштів саме Віктора Януковича. Проте віднайдені кошти його сина Олександра Януковича. Вони зараз заблоковані і слідчі, за словами Сергія Горбатюка, вживають заходів, аби їх заарештувати. Відправляють запити, але, на жаль, не отримують відповіді з європейських країн. Зокрема, це стосується Кіпру та Австрії, як зазначив Сергій Горбатюк. Для того ж, щоб розпочати заочне розслідування, а потім, яке призведе до судового процесу, слідчим органам необхідний дозвіл від Інтерполу на здійснення міжнародного розшуку. Інакше цей процес буде вважатися нелегітимним. Відповідь з Інтерполу в ГПУ також не можуть зачекатися. Про це, власне, далі розповідає Сергій Горбатюк.
Як тільки нам буде надано дозвіл Інтерполу на здійснення міжнародного розшуку, що є однією з підстав для початку процедури заочного розслідування, ми відразу звернемося до суду за дозволом, сподіваємося, отримаємо, і після того стислі терміни, там вже практично слідство завершене, там до двох тижнів місяця досудове, заочне досудове слідство, і передамо справу для ознайомлення захисникам, а далі в суд. Ми чекаємо вже 7 місяців, і не зрозуміло, скільки ще чекати. Тобто шла нагадування, прохання швидше, але поки немає реакції. Об'єкт Межигір'я, якщо нерухомість, воно арештовано, його не можна продати, але воно залишається власністю. В більшій частині це підприємство Танталіт біля 120 гектарів і 1,5 чи 1,2 гектара належні саме Януковичу.
А Генеральна прокуратура веде якісь розслідування щодо цього підприємства Танталіт?
Звичайно, воно фігурує у нас у розслідуванні саме щодо легалізації викраденого майна.
Сьогодні в «Ранковій свободі» ми говоримо про те, чому ж держава досі не повернула незаконно отримані президентом-тікачем Віктором Януковичем майно та кошти. Чекаємо ваших дзвінків та міркувань з цього приводу, шановні слухачі. Наш телефон уже працює.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
А поки ви телефонуєте, з нами на зв'язку аналітик Transparency International Євген Черняк. Запитаємо його, скільки часу потрібно для того, щоб повернути державі незаконно надбані активи колишніх можновладців. Доброго ранку, пане Черняк.
Доброго ранку, дякую.
Ви мали змогу чути пояснення Сергія Горбатюка з приводу того, що заважає Генпрокуратурі ефективно діяти. От як ви можете прокоментувати це?
Ну, дивіться, перше ваше було запитання по часу. Дійсно, я згоден з Дар'єю Калинюк, що це не рік і не два. Тобто, насправді, масштаб завдання, яке стоїть зараз перед нашими правоохоронними органами, на жаль, не відповідає рівню їхньої компетенції і рівню їхніх взагалі організаційних спроможностей. Це не говорить про те, що вони, можливо, якісь там погані або неефективні, просто вони не виросли до такого рівня. І ну, ми бачимо просто результати роботи. Друге питання, яке було?
Пояснення Генпрокуратури Сергія Горопатюка ви вважаєте обґрунтованими, так?
Так, дивіться, ну просто я вам так скажу декілька цифр. Да? Transparency International робила дослідження по структурі бізнес-імперії Януковича. От, і ми зробили невеличкі підрахунки, просто щоб розуміти всю серйозні завдання. Взагалі у схемах Януковича діє не сам Янукович, зрозуміло, це і його публічники, і члени сім'ї. Так ось, тут приймає участь близько 75 українських компаній, 51 компанії з іноземній юрисдикції, в тому числі офшори, Панама, Великобританія, Австрія, Швейцарія, Кіпр. І близько 20 фізичних осіб різних, які якби є ключовими. Тобто масштаб схеми настільки великий, що її, в принципі, не так же просто осягнути, да, і опрацювати. Тим паче нашим правоохоронцям. Я скажу більше. В принципі, да, було повернено дійсно деякі земельні ділянки, наприклад, Межигір'я, Сухолуччя, ділянка Синігора. Тобто це прокуратура, вона вміє робити насправді, да? Тобто в рамках представництва в суді. Але такі більш складні речі, як арешт активів, як проведення таких складних комплексних розслідувань, з цим поки що є проблеми.
Тобто, на вашу думку, ви сказали, що дуже глобальні схеми були задіяні. Якою може бути подальша доля і цього майна, і цих активів, і тих, що в Україні, і за кордоном?
Ну, дивіться, по-перше, ми маємо для себе розуміти дуже добре, де це майно є, так? Тобто воно є в Україні і воно є за кордоном. І воно є на окупованих територіях, не будемо забувати про це також, тому що значна нерухомість є в Криму, нерухомість є в Донецьку, і там теж зараз доступ до цього майна, він, в принципі, заблокований. З приводу, наприклад, майна, яке є, знову ж таки, в Україні, але на компаніях, які зареєстровані в, наприклад, в Європейському Союзі, то тут поки що хвилюватися, якби так би мовити, не варто, тому що все ж таки діють санкції, які заморозили ці активи, і в принципі їх вивезти кудись буде поки що нереально. Тобто ми, звісно, не знаємо, чи будуть ці санкції продовжені, да, будемо дивитися.
Так, вони будуть переглядатися на початку березня. А от дивіться, наскільки все таки ефективним є замороження чи арешт активів. Ми чуємо повідомлення, що і резиденція Сухолуччя зазнає, так би мовити, розкрадання, і в Межигір'ї зникають ці. Чи не станеться так, що за кілька років просто вже не буде що повертати?
Ну, справа в тому, що дійсно є проблема з фізичною охороною майна. Тобто, наприклад, якщо будемо брати ту саму резиденцію колишнього генерального прокурора в Шонки, вона в принципі фактично розграбована. От, ну і дійсно по цих об'єктах, які ви назвали, це відповідальність держави, в принципі. Але насправді я б не робив цього трагедії. Чому? Тому що обсяги активів, які є якби на цих компаніях іноземних, які треба повертати, вони набагато більше, ніж та майно, яке було вкрадене. Тобто масштаби насправді того, що було вкрадено і що перебувало у Януковича, його публічників, вони вражають насправді. І те, що було вкрадено, це невелика доля, повірте мені.
Дякую вам. На зв'язку зі студією Ринкової Свободи був аналітик Transparency International Євген Черняк. Говоримо ми сьогодні про причини, з яких активи Віктора Януковича так і не повернулися поки що у власність України. У нас на зв'язку є слухачі і можливість почути їхню думку. Алло, доброго ранку.
Алло, доброго ранку. Це Дмитро, Хмельниччина. Я хочу закликати вас пригадати часи помаранчевої революції, коли аналогічне розслідування про отруєння Ющенка як почалось, так і не закінчилось, тому що ця людина сама була винована в ньому. Так само і тепер шукають чорну кішку в темній кімнаті. Віктор Федорович добра людина і нічого він не брав, тому нічого не буде знайдено.
Так, це був наш слухач Дмитро з Хмельниччини. Така думка ваша. Є в нас ще радіослухач на зв'язку. Алло.
Алло.
Слухаємо вас. Говоріть, будь ласка, хто ви, звідки?
Добрий день. Це Валерій, Полтава. Ну, ні для кого не секрет, що все наше корумповане вище руководство країни і до Януковича, і після Януковича всі ховали свої гроші на Заході. простий приклад. До сих пор Америка повертає гроші, вкрадені Лазаренком, в сумі 470 мільйонів доларів. Доказано всіми судами, всі про це знають, але гроші до сих пор знаходяться в Америці. Точно так же ж буде з усіми тими грошима, що вкрадені до Януковича, Януковичем і після Януковича.
Тобто ви вважаєте, що навіть рішення судів і розслідування не призведе ні до чого?
Ну ви ж чого ж не повертають до сих пор гроші, вкрадені Лазаренком?
Так, риторичне запитання. Дякую вам за дзвінок. І ще в нас є слухач на зв'язку. Алло.
Добрий ранок.
Доброго ранку.
Це Саша Сумщина. Хай хтось спростує ті слухи, які ходять. Янукович дзвонить у Верховну Раду своїм людям і угрожає. Якщо не дасте Донецьку і Луганську область йому, і будуть займати його активи, він їх здасть усіх з патрохами. Оце таке ходить між людьми. Хай хтось спростує. Ну, якщо це так, це ужас. Якщо така ситуація. І ще одну хочу сказати. Я знаю, це велика буде ошибка. Мої слова понятно, хто. Я отшельниця. Якщо після Майдану прийшли люди, ті, що були 25 років у владі, не буде діла. І якщо знову прем'єр-міністра мінятимуть і прийде та людина, в якої був уже шанс, і вона не використовувала, знову буде величайша ошибка. Так що це таке, до побачення.
Дякуємо, до побачення. І ще дзвіночок є в нас на зв'язку. Алло.
Добрий ранок.
Так, доброго ранку, чуємо вас.
Це Вікторія Маріуполь. Ну, знаете, пословица «ворон ворону глаз не выклюет». Я считаю, что на смену Януковича клан и его мафиозного клана пришел другой мафиозный клан, Порошенко, со своими мафиозными такими же схемами. Также грабуют страну нашу. То есть они не будут сами против себя ничего. Если они начнут расследовать Януковича, то ниточка потянется и к ним. То есть это звенья одной мафиозной цепи.
Так, зрозуміли вашу думку, пані Вікторія. До речі, її поділяють багато наших дописувачів на сторінках Радіо Свобода у соцмережах. Вони вважають, що от неповернення майна і коштів, насамперед, цього, причиною цього є незацікавленість найвищих керівників держави. Зокрема, от один з дописувачів зазначає, що якщо повернуть це майно, то всі інші президенти боятимуться, а це в лапках неправильно. І лише 7% наших дописувачів зазначили, що цьому на заваді відсутність правової бази. Додам, що наше дослідження не є репрезентативним, а подає тільки окремі думки дописувачів і слухачів. А от щодо от якраз правової бази, закони, які були прийняті Верховною Радою минулого тижня, от вони якось можуть вплинути на подальший розвиток подій у справі активів і Януковича, і його найближчого оточення, і повернення цих активів державі?
Так, минулого тижня була ухвалена низка антикорупційних законів, зокрема, громадські борці з корупцією зазначають, що це є позитивним кроком. В рамках, в результаті ухвалення цих законів буде створено агентство з питань розшуку та управління конфіскованим та арештованим майном. Це, на думку активістів, прискорить роботу в напрямку повернення активів, здобутих незаконним шляхом, але це станеться лише за півроку, коли закон набуде чинності. Проте, поруч з цим точаться суперечки навколо нового законопроекту, який не був прийнятий. Його запропонував Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки та оборони, головою якого є Сергій Пашинський. І нормативний акт стосується саме повернення арештованих активів на території України. І кошти, як зазначає Сергій Пашинський, вже передбачені в державному бюджеті, тому ініціатори прийняття цього закону будуть ставити ультиматум, як наголошує Сергій Пашинський, депутат Народного фронту.
Всередині країни у нас знаходиться арештовані активи Януковича та його оточення близько 1,5 мільярда доларів, це 46 мільярдів гривень. Члени нашого комітету одноголосно проголосували і підписали як суб'єкти законодавчої ініціативи закон 4057, який дозволяє ці кошти повернути в державний бюджет. Частина з них вже передбачена в діючому бюджеті на потреби Збройних сил України, а інша частина на соціальні виплати. Комітет, який очолює питання з безпеки і оборони, будуть ультимативно вимагати почати сесію якраз з прийняття цього закону, який дасть можливість оці кошти не дати їх розтягнути рішеннями всяких судів знову по кишенях Януковича та його оточення, а повернути в державний бюджет.
Противниками цього закону виступають експерти Центру протидії корупції. Вони відзначають, що цей закон дозволяє без вироку суду конфіскувати активи. І така конфіскація ніколи не буде визнана за кордоном. Тобто все те майно, яке арештовано за кордоном, буде мати змогу також легітимізуватися. А подібне рішення в Україні Янукович та його соратники можуть використати на свою користь, зауважують у Центрі протидії корупції. Негативної думки про закон від Народного фронту має і Борислав Береза, депутат з Комітету Верховної Ради з питань запобігання протидії корупції. Він вважає, що закон має бути, але він повинен пройти доопрацювання.
Закон необходим, но такой закон, который бы не создал нам проблемы на международном уровне, который бы дистанционировал всех политических лидеров, политические силы от этого вопроса. И необходимо качественно проработать этот вопрос, а не то, что предлагает сейчас скоротечное решение представителей Народного фронта.
Ну що ж, дійсно питання має неоднозначні оцінки, але все-таки сподіватимемося, що справа повернення державі незаконно надбаних активів і майна зрушиться з місця, принаймні на це сподівається українське суспільство. Дякуємо всім, хто долучився до сьогоднішнього обговорення в ефірі. Дякую колезі Ользі Комаровій.
Дякую. Більше на тему ранкового ефіру читайте, дивіться і слухайте на сайті radiosvoboda.org. Ми не забуваємо жодну з тем.
А сьогодні ввечері слухайте програму «Радіо Свобода Європа на зв'язку».
В Європі на зв'язку у середу, 24 лютого, йтиметься про рішення Європейського Союзу зняти санкції із президента Білорусі Олександра Лукашенка та його оточення, а також з білоруських компаній. Рішення має вступити в силу 1 березня. Що Білорусі від цього? Репортаж з Мінська. Як в Україні дивляться на перспективи Білорусі і україно-білоруські взаємини? Репортаж з Києва. До зустрічі в ефірі о 20:30 за Києвом. Європа на зв'язку.
Насамкінець новини від Ірини Гнатишин.
Прес-центр штабу антитерористичної операції повідомляє середу вранці, що проросійські сепаратисти на Донбасі продовжують порушувати режим припинення вогню на частині сходу України і продовжують, зокрема, порушувати мінські домовленості про мир. Про це, зокрема, заявив і речник АТО Сергій Жмурко.
За минулу добу російські найманці 84 рази обстрілювали позиції Збройних сил України. Найбільш небезпечним був Донецький напрямок, де ворог 69 раз обстрілював наші опорні пункти з мінометів, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
В українському штабі також зауважують, що з опівночі активний вогонь дещо знизився. Водночас донецькі сепаратисти на своїх сайтах заявляють, що українська сторона напередодні здійснила мінометний обстріл Куйбишевського району на півночі Донецька, а луганські сепаратисти на своїх сайтах стверджують, що українські збройні сили почали обстрілювати село Калинівку і Логвинове. У січні тристороння контактна група у Мінську заявила про чергову домовленість про припинення вогню у зоні бойових дій на сході України з 14 січня. Однак відтоді сторони конфлікту неодноразово звинувачували одна одну в порушенні режиму тиші. До слова, сьогодні у Мінську відбудеться засідання тристоронньої контактної групи, про що повідомила речниця представника України у цій групі другого президента Леоніда Кучми Дарина Оліфер. Службі безпеки України не вбачають порушень в оприлюдненні стенограми Ради національної безпеки і оборони від 28 лютого 2014 року, повідомив керівник апарату ОСБУ Олександр Ткачук. Є процедура розсекречення документів, їх оприлюднення, я тут не вбачаю якихось порушень, сказав він. 22 лютого на засіданні Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони оприлюднили стенограму РНБО від лютого 2014-го. Зокрема, згідно стенограмою того засідання, Олександр Турчинов, на той час спікер, виконувач обов'язків президента України, ставив на голосування проєкт рішення РНБО про введення воєнного стану. Основні політичні партії Македонії пристали на вимоги опозиції перенести дострокові парламентські вибори, раніше плановані на 24 квітня, на більш ніж місяць, на 5 червня. Законодавці вирішили відкласти процедуру офіційного розпуску парламенту, яка починала 60-денний відлік до виборів ніч на 23 лютого. Це сталося після того, як основна опозиційна партія Соціал-демократичний союз Македонії пригрозила бойкотувати вибори через побоювання щодо зловживань.
Таким інформаційний ранок середи 24 лютого побачили журналісти Радіо Свобода. В студії Ранкової Свободи були Ольга Комарова, Ірина Гнатишин, Дмитро Бастанов і Юрій Матвійчук. Стежте за розвитком подій на нашому сайті radiosvoboda.org. На все добре.
Ви слухали Ранкову Свободу, спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.